بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا صادق صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار .com میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الرحيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل فرماتا سامتات کہ یدخل الجنت اقوام جنتے تے اس لیے منچے داخل جاتے لے کہ افیدتہم مثل افیدت الطیر، تینچے دل جو گندے سے اس لیے رہتے لے جسی کی پرندہ چے دل، پرندہ چے دل دلا پرند جو کنا چے دل رہتے لے تین جنتے تے ہوتے لے. کا مطلب ہے؟ تو دون مطلب ہے چاہیے، دون مطلب شرح حدیث بیان کہلا. ایک معنی ہوں متوکلون، یعنی جو کون اللہ پر توکل دھروتا، اللہ پر اعتماد، اسباب اوپر نہ بلکہ اللہ پر اعتماد. یہ تو مطلب ہو گئے نہ جی کنجو کہ اسباب چھوڑ دے گا کنجو کرتے گا نہ، وہ مطلب صحیح نہ. بارہا اپنے سمے آئے لہا کہ توکل اسباب اختیار کرون، اللہ پر اعتماد کرو جے نا، اسباب پر اعتماد کرو جے نا، اسباب اختیار کرو جے لیکن اعتماد اللہ پر کرو جے، یہ جے نا توکل. کٹی کے مثالو اچھے باقی بعض بزرگان دینا چاہے احوال اچھے کہ کنجو کہہ لیں نہ علاج کہہ لے نہ کون تی چیز کہہ لے توکل اللہ چاہلا، تو مقام جو کون تو اسے ایک خاص مقام، تو خاص مقام بلا ایک خاص کیفیت بعض بزرگان چی رہتا، ایک خاص حالت رہتا تی امچے سبب قابل تقلید حالت نہیں تھی. کونا پر تی حالت تاری دلا الگ آپ نے کہلا گیلے امی کونا چی پیروی کرو کا دلے امچے سبب ہر شاہ پر شریعت موجود ہے، صاف ستھری شریعت انی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو اسوا موجود ہے، تین سو نمونہ موجود ہے. اللہ چے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سما سب قیامت سر اتلے جن ان سما سب نمونہ تازہ اللہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ اس تو نمونہ کہہ لو کہ تے نمونہ پر چہلان عمل کرو چہلان سمے کرو سکتا، مخصوص منچے کہہ لے باقی منچے کرو سکے نہ بولن شریعت محدود ہے نہیں، تازہ شریعت پہ بھلی اللہ اسات دھرولا دے کہ سما سب گنجائی جیسے انے باقی تو ایک مخصوص حال تو کہتے ایک کیفیت تاری جاتا ہے، ایک جذب جی کیفیت تاری جاتا کدے تیجین جو کن دے مانسا کائیں نہ کھا کدے کنتی چیز جو کن دے توجہ کرنا صرف لیکن واٹے جس کی مانچے فڑے کو رہلا صحابہ بدر کو ہوتے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی حضرت ابو ذر کدے کوپا رہتے ہوتے مال دور جمع کے اعلان مال جمع کے اعلان کدے تو کوپا رہتے ہوتے کدے تو ایک تین تو حال دو، لیکن حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق زکاتی احکام کھکا اہل تو ایک مخصوص حالت حالت تھی جس پر اللہ پر توکل تو ایک مخصوص درجہ جو کون تھے تو سما سبب نہ کونا پر تی کیفیت داری ہے ٹھیک ہے یعنی عام طور پر مجھے سبب تم چے سبب عمومی طور پر اللہ پر توکل تو مطلب کا اولان اسباب ظاہری اختیار کرو جے لیکن اسباب پر اعتماد کرو جو نا اعتماد کامیابی ناکامی تو اللہ پر دھرو اللہ چاہلان ہیں سبب وابطر کامیابی حاصل حاصل ترین مانا متوکلون کہ جنتے تو اس لیے مانچے داخل رہتے تینچے دل کے کونا پرنے سے پرندہ پرنے سے یعنی پرندے کا پرندے اللہ پر توکل، پرندے اپنے گھوسلاٹوں باہر پڑتا تھالے سکنا چاہیے، تغدو خماسن، تغدو خماسن ترو ہو بیتان کا مطلب فالے سنا باہر پڑ دن پڑا کنیو نہ پوٹ خالی، لیکن جتا واپس دیتا سمیو پرندے ایکلو باقی رہنا ہے سمیو پوٹ بھرن لیتا، لیکن وہ ایک اپنے گھونسلا پہ بیسن ڈالنا ہے، اپنے ہر تے بیسن ڈالنا ہے، بیسن رہتے باہر بچے نہ آتے اللہ تیتا کو قادر بٹے، لیکن تینکون جو کون دیکھا گئے لے یہ متاب باہر پڑے، ایک کوشش اس پر نہ ایک کوشش کرو چاہیے، کوشش ایک در بڑھو چاہے نہ کوشش کرو چاہیے، تدبیر کرو چاہیے، جب کون دی کامیابی کے امکانات ہے خیر طرح سے اختیار کرو چاہیے، یعنی توکل دھرن چاہے اللہ پر، اللہ چاہلان ہم کی ہی تدبیر تر کامیابی عطا کر دو لو ہو توکل، یعنی پرندے کون جو کون دے چاہے اس پر نہ متوکل اللہ کیوں ہو سکا کا ہو سکا کیا کون تو پرندہ اپنے گھونسلا تم فارس ہونا باہر پڑتے ہیں پلاننگ کون باہر پڑنا ہے کرتا تھا یہ مت باہر پڑتا کیوں ہو سکا آج کدے پڑے گن سیٹنگ کے لے پلاننگ کے لے پلان ٹھہرو پلان روح پر ہو چاہو تیگا بھلی جھاڑے ایسے تیگا بھلی پھلے ایسے تیگا ہم کا بھلی زیادہ روزی ملتے لیے غذا ملتے لیے پلان ٹھہرو اس چنا کنجو نہ خیلات یہ مت باہر پڑ لے توکل علی اللہ اس پنس انسان مسلمان جو بندے اللہ پر اگر متوکل جاتا متوکل علی اللہ جاتا ترین جو بندے سے تو یہ دنیا چے یعنی اخرا چے آخرت یہ مسائل حل جاتا اللہ تعالیٰ جو بندے ہے یہ صفت جنتی مانسا جی صفت ہی توکل یعنی ایک مطلب ہو کہ توکل کوناچے دل پرندہ چے دل توکل ایک مطلب دوسرا مطلب شرا برولا قلوب ہم رقیقہ یعنی جو کو ناچے دل نرم رہتے لے دل آپ کا سختی نہ شدت نہ نرم دل مانچے مطلب کا دلو جو نرم دل مانچے جنتے پہ داخل دیتے لے نرم دل مانچے جنتے پہ کون تو معاملہ پہ کون تو سختگیری سوڑون شدت پسندی سوڑون نرمی اختیار کرو جے اعتدال پہ رہو جے یہ صفت اہل جنت کی صفت ہے دنیا مطلب صحیح اپنے ٹھہراؤ کہ پرندہ چے دل کو جو کون تو ایسے سخت رہنا پرندے رقیق القلب رہتا ایتا نرم دلی یعنی رقیق القلب یعنی اللہ تعالیٰ تے خوف کون تے جہنبا چے کہیں تذکرہ دالو عذابا چے کہیں تذکرہ دالو ہم چے تے خوف تر دالو الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم سورہ انفال بھی تر اللہ کا سامنے یعنی ایمان والا جی کامل الایمان مانتا جی علامت کا بلا اللہ تو جتا ذکر جاتا تذکرہ جاتا شرعی احکام تو اللہ تعالیٰ تو آخرت تو قبر تو تجھے دلا تر اللہ تو خوف پیدا تھا گھبراہٹ پیدا تھا کہا جاتے لے ہاں یہ علامت نکی علامت یہ کون دے بھی ہیں یہ بھی جو کون دے ہیں دنیا تر ایسے اختیار کے لو مانو آخرت پہ جو کون دے ایسے بے خوف زیادہ اللہ تعالیٰ دنیا بھیتر کو آخرت پہ دنیا ٹھہاؤ پر بھی انسانوں کو دینا یا ہنگا بھی تو لو مانو آخرت پہ بے خوف دلو ہنگا بے خوف اصل لو مانو آخرت پہ دیکھا خوف ہی خوف آخرت قرآن آیت کئی آیت تو ایسے کہ جنتے گلام تذکرہ کرتے رہے ارم کا بھلی بھی ہوتے کہا تھا ہم کر لیں ہاں ہم تو معاملہ جنتے ہوتا کا جانبا ہوتا کا ہم جب تو گناہ کو ہنسے ہاں نیکی کو ہنسے لیکن ہم چی نیکی جنتے بھرو پر ایسے کا نہ کا ہو خوف انی جو کون دیشے خطرہ اللہ تعالیٰ تین کا خوف آپ سن بے نیاز کہہ لو ارے جنت نصیب کر لو تو ہمیشہ تو خوف ختم کرو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون بشارہ تو اللہ تعالیٰ مل جائے لیکن یہ کہتا دنیا اب تو مست انی مگن انی جو کون دے غافل دلی مانتا تو انہیں دنیا اب تو شریعت پر عمل کرو چاہے اپنے ہاتھ جٹے جاتا ہے تیٹلے اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے پتہ پیدا کرو چاہے توکل اللہ کی صفت پیدا کرو چاہیے کوشش کرو چاہے انی جٹے جاتا ہے تیٹلے کرتے ہو سن اللہ بھیتے رہو چاہے اس لیے مانتا اللہ کہتا محروم کرنا اللہ تعالیٰ کا جنت ضرور عطا کرتا یدخل الجنت اقوام جنتے پہ اس لیے مانتے داخل جاتے لے پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی بشارت ہی کا جنتے پہ اس لیے مانچے داخل جاتے لے کہ تینچے دل اب مثل افیدت طیر پرندہ چے دلا بنتے چے دل رہتے لے ایتا امی کا گروہ کا حدیث مبارک امام مسلم روایت کے لیے روایت ہے ہمیں امتے دلا چے حالت تو جائزہ گھننا جائزہ گھنتے ضروری اپلا چیک کرتے رہوں گا بلان ہمیں بالکل جو کون تیسے اپنے کام اپنے اصل لگا سکتے ہیں لیکن یہ کام کتنی مدت سے جاری رہتے لے مجھے زندگی کا کدے ہمیشہ جاری رہتے لیے ایک نہ ایک دن ایک ختم نہ ہو جائے کتنا ختم نہ ہو جائے کنجو سمجھ سکے نہ اچانک ختم دارے تیرے کاغر کا دل ہے تا عقل مندی تو تقاضا کا کفلان القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت عقل مند ہوشیار اور زبردست دانا مانوس کون من دان اپلو حساب لیندا اپلو احتساب کرتا کتنے اللہ راضی کر چے کام ہو جاتے ہیں کتنے جاتے ہیں અને અલ્લાહ નારાજ હોય છે કામ મુજબ કેટલે જાતે છે હે હિજો હિસાબ અમી હિંગા ઘેના જરૂરી હાસિબુ કબલ અન તુહાસબુ આપલો હિસાબ ખુદ ઘેના તુમી કે મેં ખુદ આપલો હિસાબ કરા હિસાબ તુમ તો ઘેનું ઓછુચા ફુડે હિસાબ ઘેનું હતો તો ત્યાં તો હિસાબ ઘેનું ઓછુચા ફુડે તુમી આપલો હિસાબ ખુદ કરા હેજન કા દેલે હેજન સરાસર અમજી પાંચો ઉંગલિયા ઘીમે દેલી ફાયદા હિ ફાયદા કંજુ ઘબરી જરૂરત નહીં હિસાબ અમી ઘેનું શરૂ કેલે તરીન દુનિયાની જિંદગી વિતરસ ના ફરમાની અને માસે તો અમચાથી જે કરતી જાતે છે તેજન તૌબા અને ઇસ્તિગફારની તૌફીક હતી તૌબા અને ઇસ્તિગફારની તૌફીક અલી અલ્લાહ તાલા તૌબા કબૂલ કરો નામા અમાલ ડુકન પૂરા ડુકન તે છે ગુના સાફ જાતે બદલ હર શાપરીન નૂરાની અમલ નામા જાતલો અને તેમાં ડુકન તે છે નેકી બાકી રહી ગુના પૂરા ખતમ જાન ગયેલે તો માનું જન્નતી હિંગા ટીગાય બી હિસાબ કર એકદમ આસાન ડાલો હિસાબ યસીર અલ્લાહ સામે ખાલી હાજરી તેમ ચલો જન્નત મે દાખલ હો જાઓ અલ્લાહ માં કહો તુમકો કોઈ કેફિયત નસીબ કરો લેકિન હી ચીજ દુકાન દે અમે ઐકતા એટલે મેં તુમકો સવાલ મેં ગયો મેં શું અડગલો યાર દુસરે કામ કહેલો તુમે આપણે ઠાવા પર ગયેલા મેં કોના બદગુવાની કરના આમ તરફ આમચી હાલત દુકાન દે છે કે તે એક ચીજ ઐકલા અમક તે પર અમલ કરશું આમ તો જજ્બા કરો હું કહે જજ્બા રહો કહે હિ મસ્જિદ તો અને દરસે હદીઝ અને દરસે કુરાન જોકું દાદા મામૂલી ચીજ ન સવાબ અપલે ઠાવા પર લેકિન તુમી નિયત કરું વૈસા કે અલ્લાહ કે નબી સલમ તો તાલુક બઢતા હું નિસ્બત માં નબી જબરદસ્ત ચીજ હી અલ્લાહ કે નબી નિસ્બત મકાન તુમકા નસીબ જાલી તેને તો તેરે બેડા પાર જલો હદીસેજી મોહબ્બત હૈ આજ અમકે બેસલ્લે કડે જોકું દે હદીસ અમે પઢતા તુમે ઐકતા જોકું દે વરના હે આઈમા કિરામ અલ્લાહ તેજે દરજાત બુલંદ કરો તેજે કબરો મુનવર કરો કક્કા કિસ્મત મુજાહદાત કહેલા એક એક હદીસે સબો સેંકડો મીલ તો સફર કહેલા એક હદીસે સબો સિર્ફ એક હદીસ કંજો મકસદ ના દુસરો દુનિયા ના કમાઈ ના કંજો ના ઘરે ટુ બહાર પડલે આજકાલ તો જમાના નો તે વખતા તો જમાના ઘોડા ઉપર ઊંટે ઉપર ગાડવા ઉપર ખચ્ચરા ઉપર બેસું જોકોન દે છે એક એક માસ દોન માસ સફર ગયેલે હાલત ખરાબ કહેતા ખાવ મિલતા ખાવ મિલના અને મકસદ કા હુસૂલ ઇલ્મ સબ ગેલે દરવાજા કડે આલિમા છે અને પૂછલે ફલાની હદીસ તુમી જોગંદે રિવાયત કરતા મેં તુમચી જબાને ઐકું જાતા એક રિવાયત માકા કલતા રિવાયત કલતા તેંગા લેકિન બરાહરાજ તેંચી બેચાન ઐકું જા સબ કે તે સાહબી રિવાયત કલા તુમચા એક એક દોન ઉસ્તાદ દોન કડી ધર્મને રહતા કદે ઇલ્મ હાજર કર જા સબ આદિશી હજારો ને લાખો હદીસો અમચે કડે જમા દેલી તેંચી મહેનત તો સમરા હો અમે ઐકતા અમે ઐકું ત્યાં કંજુ કરવું પડેલ ના હદીસ જમા કરવું પડેલ ના કઈ હદીસ અગર મોહબ્બત નબવી સરને અમે ઐકલે અમથી હિ નિયતે ઐકલે કે મો દિલા તો દંગ દૂર જતા નબીયા તાલુક મુજબ બઢતા ચાહે તે હદીસ કેટલી મરતબા ઐકલી જાઓ છે મરતબા તુમે ઐકલી જાઓ તુમકા માલુમાત રહો માલુમાત અપલે ઠાવ પર અલ્લાહ તાલા માલુમાત પર ફૈસલા કરના જન્નત અને દોઝખ તો અલ્લાહ તાલા કડે કુર્બ સો અલ્લાહ તાલા થી રિઝા સો અલ્લાહ તાલા થી જન્નત ફૈસલા ઇન્સાના કલ્બ અને જજ્બા ઉપર છે કોણ તે જજ્બાન બેસતે વાટે ભાઈ હજાર મરતબા આઈકલી ચીજ એક નિકે જજ્બાન એક માનુસ બેસતા કદે નિસ્બત અલ્લાહ તે તિકસ ચીજ કબૂલ કરતા ઓલે ઓલે અકાબીર ઉલમા જો કોણ તે છે આપણે તલબા આપણે તલબા છે કોણ તે છે બયાનાત બધા જો કોણ તે હદીસ પૂરતા બેસતે હોતે ખામોશી બેસતે હોતે ખેકા બેસતે હોતે કલના તું બેસતે હોતે કલતે હોતે તેમ કલના તું રહેતો નથી લેકિન સિર્ફ નિસ્બત કે હિ નિસ્બત જો કોણ તે છે તે હા એમરજન્સી હશે જરૂરત હશે એટલે લેકિન ઉમી તરફ જો કોણ તે લિહાઝ ધરાવતે હતા અમે બેસતા અલહમદુલ્લાહ અગર હિ નિયત કરું બેસલે કે મોજે નબી આસે મોજે તાલુક બઢતા કે પાસે મોજે નબી મોકા શિફા શફાત કરી દેલે કે મોહબ્બતે મોજી મોહબ્બતે મોજો દર્શ જો કોણ તે છે પૂછા સુધી એતો હતો બેસતો હતો અને ભલે મુજાહદા કરતો હતો હિ એક જ અદા અલ્લાહ તાલા પસંદ કર્યો તેને અમતે બેડા પાર કરો બી કા દેલા અમકા દુનિયા કામ હતા ત્રણ છે ને ગોતેલી અમકા આખરે તો વસ્તુ છે અગર જન્નત નસીબ જાલી તો એનો ઓળો ખુશનસીબ કુંજું ના અલ્લાહ કડે દુઆ કરા માકા કોણ તીસરે દિલ આતા કરો તવક્કુલ અલ્લાહ છે રિકત કલ્બ જો કોણ દે છે એ હાસિલ જાઉં કા અલ્લાહ તાલા માકા કો તુમકા કો જો દે છે સિફાત હસના નસીબ કરો અપલે નેક અને મકબૂલ બંદા કે શામિલ કરો વા આખર દાવાના અલહમદુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. اے اللہ ہم جی مغفرت فرمو، اپنی محبت عطا فرمو، اپنے نبیان جی محبت ترقی نصیب فرمو. اے اللہ ہم جی سمع جی مغفرت فرمو، تمام بیت اللہ جی مغفرت فرمو. اے اللہ ہم جی والدین جی مغفرت فرمو، ہم جی اولاد اہل و عیال جی مغفرت فرمو. اے اللہ ہم جی تمام مرحومین جی مغفرت فرمو. اے کریم آقام جی سمع جی ظاہری نی باطنی حفاظت فرمو. اے اللہ امت مسلمہ جی حفاظت فرمو. اے اللہ ہم جی نوجوانہ جی حفاظت فرمو. اے اللہ نوجوانہ نکی عقل نصیب فرمو. اے اللہ تینکا اے اللہ دینے جی توفیق عطا فرمو، اپنے اوقات صحیح استعمال کو جی توفیق نصیب فرمو. اے ارحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین، عالم اسلام کی حفاظت فرمو، حرمین شریفین بیت المقدس کی حفاظت فرمو. اے اللہ ہم کے گاؤں چم کے ملکہ کی حفاظت فرمو، غیرہ کی سازش و ناکام فرمو، عہدہ اسلام کے شرف حسن ہم چین سگلی امت کی حفاظت فرمو. اے اللہ اپلو تعلق، اپلو صحیح نے قوی تعلق، اپنی سچی پکی نسبت نصیب فرمو. اے اللہ نبیان کی محبت نصیب فرمو. اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے ہم زندگی میں داخل ہو چی توفیق عطا فرمو. ہم چی دعا اپنے فضل و کرمان قبول فرمو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد